Viață din cuvânt cu Liviu Dumitrașcu.
Îmi aduc aminte de locul nașterii mele. De asemenea, mi-aduc aminte de un lucru foarte interesant pe care l-am pățit în prima parohie pe care am avut-o ca pastor adventist, undeva în județul Prahova, în localitatea Ceptura, era una dintre bisericile de care aveam grijă. Și acolo, încercând cu tinerii din acea biserică să fiu mai prietenos, pentru că eram la început, în prima întâlnire pe care am avut-o cu ei, vrând să-i ajut să le dispară acest complex de provincie față de cei care trăiau la oraș, le-am spus să nu faceți griji, aveți toate oportunitățile, cei de la oraș nu sunt cu nimic mai deștepți decât voi și voi acum aveți acces la orice informație și vă dau un argument extraordinar. Să știți că și eu m-am născut la țară. Și unul dintre ei, mai mucalit, uitându-se lung și zâmbind în colțul gurii, îi dă un cot celui de lângă el și spune: nici nu trebuia să spună că se vede cât de colo, că e de al nostru. Cine dintre dumneavoastră s-a pierdut vreodată? Este cineva care s-a pierdut? Câteva fete, câțiva băieți și câteva persoane mai în vârstă. Suntem în aceeași barcă cu toții. Și eu am pățit lucrul acesta. Aveam 7 ani și, bineînțeles, cu mama mea, de la țară unde m-am născut, am plecat la oraș ca să cumpărăm diferite lucruri de îmbrăcăminte. Și cu mama trebuia să vadă orice țesătură și croială și poate să se și tocmească puțin tel la preț. Eu aveam alte preocupări, fiind pentru prima dată mai conștient așa la oraș. Era în Râmnicu Sărat, un orășel mic. Și tot uitându-mă în stânga și în dreapta la oraș, m-am pierdut de mama. Vreau să vă spun că tare speriat am fost. Am încercat să mă duc în locul în care o văzusem ultima dată. Nu mai nimeream nici magazinul. Până la urmă lucrurile s-au terminat pozitiv pentru mine, pentru că mama, observase dispariția mea, mă căutase și m-a găsit. Până anul trecut am avut un câine, un dog german. Cine are câine? Are cineva câine? Felicitări! Câinii sunt deosebiți. Niște animale speciale. Am învățat câteva lucruri de la câinele meu, dar am învățat unul în mod special. Și anume, el ori de câte ori se pierdea de noi când era mai micuț, se ducea în locul în care fusesem împreună ultima dată. Și de acolo se întorcea totdeauna și apoi pleca în altă direcție, nu mă găsea, uneori mă piteam de el, recunosc, mă ascundeam. Se întorcea iarăși în locul acela, pleca în altă direcție, iarăși se întorcea acolo, pleca în altă direcție și tot așa, până când rezolva problema. Uneori, după 2-3 ture de felul acesta, o tăia direct spre casă. Lucrul acesta m-a făcut să înțeleg ce înseamnă să te pierzi. Este un lucru grav și uneori, când te pierzi, din punct de vedere al orientării, te pierzi și din punct de vedere al echilibrului emoțional, psihic chiar. Mai mult decât atât, atunci când știi că nu contezi pentru nimeni, este mult mai ușor să te pierzi. V-aș ruga să faceți un exercițiu în minutul următor, să vă gândiți. Presupunem prin absurd că fiecare dintre noi, cei care suntem prezenți aici, am dispărea. Cam câți oameni ar observa faptul că am dispărut? Sunt 10? Sunt mai mulți, nu-i așa? 20? 30? Ar observa 30 de oameni că nu mai suntem, nu mai existăm și s-ar întreba... 30 de oameni, ce e cu cutărică? Unde este? 40 de oameni? Dar din 40 de oameni, câți ar plânge după noi? Și câți n-ar zice, bine că s-a dus. Și așa făcea umbră pământului degeaba. Îl știu eu. Vedeți, sunt oameni pe lumea aceasta care la acest exercițiu, rezultatul este, nimeni nu va observa că nu mai sunt. Și lucrul acesta le produce o mare deznădejde. Deci dau seama că nimeni n-ar suferi după ei, după dispariția lor. Și lucrul acesta îi întristează profund, pentru că de aici rezultă că nimeni nu iubește. Sau cel puțin nimănui nu-i pasă de ei. Lucrul acesta te face să fii grozav de singur. La un moment dat, Satana vine și spune: nu contezi pentru nimeni. Dacă ai dispărea, nimeni n-ar observa. Așa că ce bine ar fi să dispari. Poți să te sinucizi, pentru că măcar o să ajungi la știri. E totuși ceva. Măcar viața ta la sfârșit să ajungă să fie apreciată cumva că s-a produs un eveniment. Pentru că în rest, dacă dispari, dispariția ta nu va fi observată de nimeni. Avem două pasaje biblice. Primul este în Luca la capitolul 15. Și în acest capitol, evanghelistul Luca, sub inspirația Duhului Sfânt, consemnează trei lucruri importante pe care Mântuitorul în viața sa terestră le-a spus. Și ori de câte ori Mântuitorul repetă ceva, înseamnă că cu acest lucru nu este de glumit. Când Mântuitorul spune: adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște, înseamnă că acolo nu poți negocia nici la stânga, nici la dreapta, nici măcar un micron. Când Mântuitorul, iată însă, vine și spune trei pilde consecutive referindu-se practic la același lucru, ce să înțelegem de aici? Că a te pierde este foarte ușor. Totuși aceste trei pilde, oaia rătăcită, banul pierdut în casă și fiul rătăcitor, bineînțeles că mare parte dintre dumneavoastră le cunoașteți foarte bine, toate acestea au câteva elemente comune, dar au câteva elemente care le diferențiază. Să mergem la Luca, la capitolul 15. Voi citi câteva aspecte din fiecare. Care om dintre voi, dacă are 100 de oi, apropo, este cineva oier, ca să nu zic cioban, în sală, în seara aceasta? Nu este. E o seminție pe cale de dispariție. De aceea și telemeaua e din ce în ce mai puțin gustoasă cum era altă dată. Pentru că înțeleg că nu se mai prepară ca altă dată. Care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde pe una dintre ele, nu lasă pe celelalte 99 pe izlaș, se duce după cea pierdută până când o găsește? După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri și când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii și vecinii săi și le zice: bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută, o taie, o pune pe grătar și o mănâncă cu aceștia. Da, ultimul pasaj cred că nu este versetul 7. Sigur nu este versetul 7. Ceea ce leagă aceste trei pilde cu banul pierdut în casă, care femeie, dacă are 10 lei de argint și pierde unul dintre ei, nu aprinde o lumină, nu mătură casa, nu caută cu băgare de seamă până când îl găsește. După ce l-a găsit, cheamă pe prietenele și vecinele ei și zice: bucurați-vă împreună cu mine, căci am găsit leul pe care îl pierdusem, m-am dus la col și am cumpărat de el tot ceea ce vedeți pe masă. Nici asta nu scrie ultima parte pe care eu am citit-o. Tatăl cu fiul risipitor: aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l să mâncăm și să ne veselim, că acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească, pentru că tatăl și-a mai câștigat un rob pentru toată viața. Nici lucrul acesta nu scrie. Ultima parte. Elementele comune în aceste trei pilde sunt câteva. 1. Atât oaia, cât și banul, cât și fiul se pierd. 2. Aceste trei ipostaze pe care Mântuitorul le înfățișează se termină cum ne place nouă. Cum ne place nouă? Happy end. Se termină fericit. Bun lucru. Pe de altă parte, avem de-a face cu trei elemente pierdute care nu sunt de aceeași valoare. Iată o diferență. Oaia pierdută reprezintă pe aceia care încep să pască pe alături. Știți, 99 de oi merg în colonate pe unde fluieră păstorul, nu? Cu câinii pe margine, dar una are personalitate. Și vede ea că mai pe lângă șanț așa iarba e mai bună și începe să pască pe acolo. Și că teologia aceea e mai interesantă, e o teologie a iubirii, a împreunei simțirii, mult mai interesantă și actuală, nu așa învechită, biblică, de 2000 de ani de creștinism prăfuit și ruginit. Dar deodată realizează un lucru. Se uită în stânga, în dreapta, în față, în spate și realizează că este pierdută. Vă întreb, știe calea către staul? Nu știe. Mai mult decât atât, poate să se întoarcă ea singură? Nu. Lipsa ei este observată de stăpân, care se duce și o caută, îi dă două palme și îi spune, uite, vezi lanțul ăsta, pentru tine l-am adus. Îl leagă de gât și o trage târâși până în staul. O pune pe acolo, într-un loc, mai pe un piedestal, se adresează celor 99 de oi și le spune, vedeți ce a pățit? Cine mai îndrăznește să iasă din rând și să pască altă iarbă și să o ia pe arătură, așa va păți. De lucrul acesta avea nevoie oaia rătăcită? Cu siguranță că nu. Și păstorul știe, se duce la ea, câte kilograme fi avut oaia. A fost una, păstorul era bun, avea grijă de oi. Au fi avut vreo 25-30 de kilograme, nu? Netunsă. Ce părere aveți? O fi avut? O fi avut. Era o oaie dolofană. Și să porți 30 de kilograme, pentru băieții e ușor, nu? Cei care fac culturism, cei care își clădesc un corp armonios, mai ales la 18-20 de ani, sală, fitness, alergări, nu? Flotări, sau vorbesc din amintiri. Nu se mai poartă, nu? Să iei 30 de kilograme, să pui pe umeri și să mergi o bucată de drum cu aia în spate, care mai behăia din când în când, că doar atât mai știa să facă, să o aduci acasă, să ai grijă de ea, să o reintegrezi, pentru că ea singură nu putea să se întoarcă la staul. Banul pierdut. Banul este pierdut în casă. O fi fost pe sub chiuvetă, pe sub pat, pe nu știu. Probabil că a căzut cumva, s-a rostogolit. Și stăpâna când s-a uitat a văzut că unul lipsește. Banul însă nu avea conștiință de sine. El nu știa că s-a pierdut. Nici banii noștri pe care îi pierdem uneori nu-și dau seama că trec în alt buzunar. Gospodina însă observă că banul este pierdut. Gospodina îl caută, era ban de argint, valoros, și din această cauză, gospodina, în momentul în care îl găsește, își cheamă vecinele, prietenele și le spune acestora, mi-am găsit banul, știți ce amărât am fost? Banul reprezintă pe aceia care se numesc creștini. Deci, nu vă supărați, părinții mei chiar erau foarte religioși, am și eu credința mea, nu afișez, eu sunt creștin. Ați citit cumva Biblia? A, nu, dar știți, românii sunt creștini de 2000 de ani. Banul nu realizează că este pierdut și pentru că nu-și dă seama că este pierdut, nici nu face ceva să fie găsit. El reprezintă pe aceia care sunt creștini, dar știți că au apărut două categorii acum. Creștini practicanți și creștini, nici nu știm cum să-i numim, de sărbătoare. Dumneavoastră de care sunteți în această seară? Răspundeți-vă fiecare în dreptul dumneavoastră. Fiul risipitor, cred că aici ne interesează cel mai mult, nu? Dacă îi spui cuiva că este berbec sau că este oaie, îl jignești. Dacă îi spui cuiva că nu are conștiință de sine sau conștiință de sine, că și dacă există și dacă nu există, pentru ele totuna, îl jignești. Cred că îl jignești și pe Dumnezeu, care pe fiecare dintre noi ne-a creat niște persoane unice asemenea lui. Când însă Mântuitorul și jumătate din capitolul 15 din Luca descrie istoria fiului risipitor. Pentru că aici s-ar putea să ne regăsim fiecare dintre noi. Poate că ne-am regăsit și în primele două ipostaze. Dacă oaia nu-și dă seama că se pierde și calcă pe alături, banul realizează că el e în casă și nu este pierdut, oaia la un moment dat, pe seară, își dă seama că este pierdută, nu poate face nimic. Fiul risipitor, când hotărăște să plece de acasă, el asta vrea. Vrea la oraș. Cum am mers și eu cu mama mea când eram mic. Nu pentru că am vrut, ci pentru că m-a luat. Încă nu știam să spun nu vreau, sau vreau, sau să dau din picior, sau alte lucruri care se fac la o anumită vârstă. Cunoașteți lucrul acesta ca adolescenți sau ca tineri? În relația cu părinții? Când ei sunt depășiți. Depășiți de vârstă, de situație, depășiți financiar. Fiul cel mic se uită peste gard și spune e mai bine la oraș. Tata este un retrograd, un conservator. Tata, te rog să-mi dai partea mea de avere pentru că vreau să plec de acasă. Și tata, oripilat, spune, ce ai spus? Că nu mai aud bine. Te rog să-mi dai partea mea de avere pentru că vreau să plec de acasă, vreau să încerc o afacere. Este o oportunitate fără seamăn. Tu muncești la pământ și cu animale de când te știu, nu o să faci niciodată avere. Eu însă am găsit o oportunitate și aparțin unei alte generații. Te rog să-mi dai partea mea de avere. Ce ar fi răspuns un tată unui asemenea fiu impertinent? Partea ta de avere? De când produci plus valoare în casa aceasta? Pentru că până la 16 ani am investit în tine. Sau 18 ani, sau 20 de ani, nu știu. Te-am ținut și în facultate. A, tu de când lucrezi aici pentru ferma aceasta? De un an? De doi? Da. Haideți să socotim care este partea ta de avere. Socotim câtă plus valoare ai adus, scădem cât am investit în tine și să vedem care este partea ta de avere și cine este dator. Ce face tatăl? Și tatăl le-a împărțit averea. A, tu ceri partea ta de avere, să știi că mai ai un frate mai mare, care în mod normal este întâi născut și ar trebui să moștenească două părți. Că așa era legea la evrei. Însă le voi împărți după cum cred. Și fiul cel mic își freca mâinile și a zis, uite, l-am păcălit pe babacul. Le-a împărțit averea. Băiatul cel mic a plecat într-o țară îndepărtată, unde... Spunea domnul academician Dan Berindei că cel mai important lucru în viața unui om este munca. Și l-am rugat să repete. Și a spus același lucru. Și am spus, sunteți din altă generație, la 87 de ani. Din altă generație. Pentru că pentru unii astăzi, cel mai important lucru este fun, distracție. Pentru băiatul acesta, cel mai important lucru este să plece într-o țară îndepărtată, departe de ochii tatălui său, nici măcar să nu-i trimită pe cineva pe urme să mai afle din când în când câte ceva despre el, să nu mai simtă privirea tatălui în ceafă că îl urmărește ca o cameră de luat vederi tot timpul, monitorizat. Știți că în Londra sunt 5 milioane de camere de luat vederi. Cam multe. Și băiatul a plecat. Ce a făcut? A cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Pe cine reprezintă băiatul acesta? Pentru că oaia n-a vrut, dar s-a rătăcit. A ajuns la un moment dat când vrea să întoarcă în staul, dar nu știa drumul. Moneda nici măcar nu știa că e rătăcit, a căutat-o altcineva. Băiatul însă a vrut să fie rătăcit. Și a plecat de acasă. Stau și mă întreb, pentru că aici oarecum mă blochez. Este mai importantă o oaie decât un băiat? Este mai importantă o monedă de argint, fie ea și din secolul, nu știu care, înaintea erei noastre, cu valoare numismatică, decât viața unui băiat? Cu siguranță că nu. Vă întreb, de ce n-a trimis tata pe nimeni după băiat? Adică, știu, cauți oaia, cauți banul, dar la averea tatălui, multă puțină cât o fi avut, s-a împuținat și o fi oprit, știu, o bandă de coșciug și de cruce. Pentru că le-a împărțit averea. Nu putea plăti un om dacă era prea bătân să nu se ducă. Și spune, vezi că am înțeles că a trecut pe colo, pe colo, pe colo, caută-l și adu-mi vești de la el să știu că măcar este în viață. Nu putea să facă lucrul acesta? Cu siguranță că putea. Dar dacă băiatul cel mic ar fi mirosit că tatăl a trimis pe cineva după el sau chiar că tatăl îl urmărește, ce reacție credeți că ar fi avut? Cu siguranță că s-ar fi enervat foarte rău și ar fi zis, nici aici nu mă lași în pace. Să-mi trăiesc viața. Să am responsabilitățile pe care le doresc. Și aici înțelegem un lucru. Atunci când te pierzi din greșeală, chiar cu bune intenții, când o iei pe alături, sau atunci când nu-ți dai seama că ești pierdut, este cu totul altceva decât atunci când te răzvrătești împotriva lui Dumnezeu. Pentru că, de fapt, Tatăl reprezintă pe Dumnezeu. Când te răzvrătești în mod fățiș și întorci spatele lui Dumnezeu, bunul Dumnezeu, chiar dacă te iubește, așa cum îl iubea Tatăl pe Fiul Său, te lasă uneori să te lovești cu capul de sus, să ajungi să cauți roșcovele porcilor, ca să înțelegi că drumul spre libertate nu este drumul de acasă, oriunde, ci drumul spre libertate este drumul spre casă. Pentru că, iată ce înțelepciune capătă băiatul în scurt timp, pe un preț foarte mare. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice, tata, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. S-a sculat și a plecat la tatăl său. Vedeți dumneavoastră, inițiativa este generată de ora exactă pe care i-a dat-o stomacul. Și stomacul ne dă ora exactă când știe el. Și stomacul dă ora exactă creierului, creierul buzunarului, buzunarul mâinii, mâna se duce și cumpără sau lucrează și așa mai departe. Necazul face că în tot lanțul acesta, pornit de la stomac, se întâlnește o za lipsă, pentru că buzunarul era gol. Și de aici începe travaliul băiatului. Și spune, chiar statutul de slugă în casa tatălui meu este mult mai bun decât acesta pe care l-am eu acum. Diferența față de oaia care realizează că este pierdută, vrea să fie în staul, dar nu poate singură, dintre moneda care nici măcar nu realizează că este pierdută și nu face nimic ca să fie găsită, și fiul risipitor care realizează că este pierdut, este că fiul știe drumul spre casă. Și atunci când fiul știe drumul spre casă, nu tatăl este cel care trebuie să ducă după el. Pentru că rebeliunea fiului a fost fățișă față de autoritatea tatălui său. Ce face tatăl? Continuă să-l iubească, continuă să-l aștepte, dar știe că dacă ar trimite după el, fiul mai împotrivitor ar fi. V-am întrebat la început și ați ridicat câțiva mâna, dacă v-ați pierdut. A, da, ne-am pierdut. Când eram copii, într-un fel sau altul, ne-am pierdut într-un oraș mare, că nu am văzut semnele de circulație, ne-am mai rătăcit cu mașinile, că n-aveam navigație. Vă întreb însă, în experiența spirituală pe care fiecare dintre dumneavoastră ați avut-o, ați avut vreun moment în care v-ați pierdut de tata? Poate că regăsirea cu tatăl este chiar momentul în care ați reînviorat sau ați înviorat din punct de vedere spiritual. Nu știu. Fiecare avem experiența noastră cu Dumnezeu. Poate că suntem oaia rătăcită. Am realizat la un moment dat că suntem pierduți, dar nu știam ce să facem. Și atunci, bunul Dumnezeu, ca pe Adam și pe Eva, i-a căutat. Ei erau îmboscheți. Erau vai de ei. Poate că aparținem bisericii ortodoxe, bisericii adventiste, bisericii catolici, bisericii penticostale și suntem așa, din moși, trămoși. Și reprezentăm moneda pierdută în casă. Noi nu avem o relație personală cu Dumnezeu. Noi nici măcar nu studiem Sfânta Scriptură, că e pentru exegeți, pentru inițiați. Noi dacă avem o problemă, știți, ai o problemă cu haina, te duci la croitor. Ai o problemă cu pantoful, te duci la pantofar. Ai o problemă cu mașina, te duci la mecanic. Ai o problemă cu Sfânta Scriptură, te duci la preot. Și în felul acesta, noi facem diviziunea muncii cum se cade. Însă relația noastră personală cu Dumnezeu nu ține de X sau de Y. Și s-ar putea să experimentăm acest neajuns. Să aparținem unei biserici, dar să nu aparținem lui Dumnezeu. Și atunci, pentru că nu ne dăm seama că suntem pierduți, că nu avem viață spirituală, bunul Dumnezeu ne caută. Ne găsește, ne șlefuiește, ne șterge de praf. Cine știe cât am stat sub covor? Și ziceam că suntem cine știe cine. Și ne pune lângă ceilalți. Pentru că noi avem valoare în ochii Lui. Noi și pierduți tot argint suntem. Tot asemenea lui, Mântuitorul și pentru noi a murit. Chiar dacă stăm prin bodegi, prin discoteci, prin șanțuri, prin... Noi, în ochii lui Dumnezeu, avem aceeași valoare. Dar s-ar putea ca vreunul dintre noi să spunem, nu vreau să știu de Dumnezeu. Dăm partea mea de avere. Cu alte cuvinte, Doamne, îți mulțumesc, sunt sănătos, sunt voinic, sunt tânăr, am profesiune, am învățat, îmi văd de viața mea, nu vreau să știu de tine. Ce face bunul Dumnezeu cu astfel de oameni? Îi iubește în continuare, îi așteaptă, până când vor da cu capul de sus ca să vadă pragul de jos. Știți ce este interesant aici? Că în momentul când fiul cel mare, fratele lui, vine de la ogor și observă muzică și bucurie, întreabă ce este, el spune tatălui, acest fiu al tău, pentru că în momentul când a plecat, eu l-am scos de la inimă, nu mai este fratele meu, este fiul tău. Acest fiu al tău s-ar putea să mai facă încă o dată la fel. E vrednic să fie un argat. Și acum voi spune una dintre cele două idei importante din întâlnirea noastră. Oamenii oferă celorlalți oameni ceea ce merită. E bine așa? Se numește meritocrație. Dar nu suntem educați de la școală așa? Ai învățat de 7, ia 7. Meriți 7. Uneori profesorul mai indulgent îi mai dă o jumătate de punct la teză sau la lucrare, dar ai învățat de atât, iei atât. E drept așa? Vă întreb. E drept. Oamenii oferă celorlalți oameni ceea ce au, ceea ce merită. Al doilea pasaj pe care aș dori să-l detaliem puțin tel în seara aceasta se află în Matei capitolul 19 și Matei capitolul 20. Matei capitolul 19, la versetul 16, ne înfățișează istoria cu tânărul bogat. Mă dați seama pe ce cal a venit tânărul bogat. Deci să fii tânăr și să fii bogat. Tineri văd că avem mulți aici. Mă îndoiesc că foarte mulți dintre voi sunteți și bogați. Dar n-ar strica, nu-i așa? Cam cum ar fi să fii bogat? Să fii bine îmbrăcat, să miroși bine, nu? Da. Dacă ești necăsătorit, sigur. După căsătorie, unii nu mai sunt preocupați să miroase bine. Să ai o casă, două, trei, patru. Chiar dacă plătești impozit diferențiat. Să ai cel puțin o mașină, două, trei, patru. Nu? Ceva conturi în bănci, afaceri foarte bune, ai mai avea vreo grijă? Ce părere aveți? Știți că se spune că săracul duce grija zilei de mâine și bogatul duce grija avutului pe care îl are. Tânărul bogat, când a apărut în fața Mântuitorului, evanghelistul Matei spune că Domnul l-a iubit. Domnul a văzut în el un potențial extraordinar. Era un tânăr plăcut, era un tânăr politicos, era un tânăr bine crescut, era un tânăr pe care dacă îl vedeai, îți producea o impresie extraordinară. Și are loc dialogul acela, ce bine să fac, și Domnul îi spune, asta. Și tânărul acesta spune, așa am fost educat, deci acestea sunt principiile mele de viață, acestea le-am păzit din tinerețea mea, din totdeauna. Ce mai lipsește? Eu cred că sunt bun de cer, pune ștampila și am levitat imediat. Și Domnul îi spune, ar mai fi ceva. Dar nu e așa important. Depinde cum consideri tu. Ești bogat. Da, am ceva posesiuni, mai am ceva și de la tată, am investit, am avut o oportunitate extraordinară. Du-te tu și vinde tot ce ai, dă la săraci și vino și urmează-mă. Știți cum spune Biblia? Când a auzit tânărul vorba aceasta, a plecat foarte întristat pentru că avea multe avuții. Deci, a avea principii, a avea norme, a avea morală, pentru el era o bagatelă. A renunțat însă la bogăție. Văzând această situație, ucenicii, la un moment dat, spun, noi suntem pe o altă treaptă a evoluției față de acest răsfățat al soartei. Și Petru, impulsionat de ceilalți ucenici, spune, Doamne, văd că cu tânărul bogat s-a soluționat negativ problema. Iată, noi am lăsat tot și te-am urmat. Ce răsplată vom avea? Adică noi, mreji cârpite, le-am lăsat. Țineam foarte mult la ele pentru că le-am moștenit de la bunicul străbunicului străbunicului. Petru spune, știi, eu și fratele meu aveam o corabie, ci drept că am peticit în fiecare an, mai cârpeam la ea, dar era moștenire de familie. Deci avea o valoare sentimentală extraordinară. Când ne-ai chemat, ne-am uitat așa cu coada ochiului, am oftat, dar te-am urmat. Deci noi față de tânărul acesta răsfățat și bogat, cu principii adevărat, păzite din tinerețe, noi nu le-am păzit din tinerețe din totdeauna, dar ai văzut în noi potențial. Noi am lăsat tot. Tot. Ce tot? Corăbioară, amărâtă, pricăjită, bătută de valuri și de vânt, mreji cârpite, haine ponosite. Ce răsplată vom avea? Și Domnul, văzând cum stau lucrurile, ei sorbeau cuvintele sale. Adevărat vă spun că atunci când va sta fiul omului pe scaunul de domnie al măririi sale, devine interesant pentru că ei credeau că Mântuitorul va fi următorul împărat al marelui stat Israel, care îi va scăpa de romani. Și devine foarte interesant. Când va sta fiul omului pe scaunul de domnie al măririi sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, deci vom arunca tot ce a fost și vom lua și noi niște lucruri noi, voi care m-ați urmat, noi, și toți erau foarte atenți, veți ședea și voi pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Frumos sună. Și oricine a lăsat case sau frați sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau feciori sau holde pentru numele meu va primi însutit și va moșteni viața veșnică. Și deodată realizează ei că Domnul nu se referă la mâine, nici la anul următor, ci se referă la viața veșnică și spunea, deci acum nimic. Deocamdată nimic. Dar în ceruri veți avea parte de onoare fără seamăn. Dar cerul este departe și noi încă suntem aici. Și Mântuitorul la capitolul 20 le prezintă pilda lucrătorilor viei. Un stăpân avea o vie, nu mai citesc, și iese să-și tocmească lucrători. Iese la ceasul întâi. Care era ceasul întâi? Ce oră era? Dimineața la ora 6. Se spune că acolo sunt temperaturi de peste 50 de grade în zona aceea, deci pe prânz, dacă n-ai apa cu tine și ea fiartă săraca, te deshidratezi aproape instantaneu. Iese la ceasul întâi, la ora 6 dimineața, tocmește, iese după aceea și după aceea și mai ies o dată, ultima dată, a zis, mă mai duc o dată în piață pentru că șomajul e mare, oamenii s-a amărâți. Ce similitudini cu zilele pe care le trăim. Se duce la ceasul al 11, adică la 5 după amiază, până la 6 era timpul de lucru. Și găsește acolo niște oameni care stăteau fără lucru. Ori fi căutat toată ziua, ori mai fi muncit part-time și la alt stăpân și au mai ieșit poate mai prin ceva pentru că aveau familie acasă, aveau copii acasă și plata se făcea cu ziua. Și mai iese la ceasul al 11, la 5 după amiază, ca să mai tocmească pentru o oră pe cineva în vie. C-o fi fost la săpat, c-o fi fost la tăiat, c-o fi fost la legat, c-o fi fost la cules, nu spune. Cert este că în momentul când a venit ora 6 și a sunat talanga, ce spune administratorului său? Cheamă pe lucrător și dă-le plata începând de la cei de pe urmă până la cei din tâi. Și când au venit cei de la ceasul al 11-a, au primit fiecare câte un leu. Stăteau la rând, probabil. Cei care ați venit ultimii, veți fi plătiți primii. Cam nedrept și lucrul acesta. Și aceștia primesc câte un leu. Cei care au fost de dimineață de la ora 6 și au muncit 12 ore, deci dacă o oră e un leu, regula de 3 simplă. 12 ore, câți lei ar trebui să avem în pușculiță? 12 lei. Când ajung și ei, vă dați seama, mai bronzați decât cei din tâi, mai obosiți, mai deshidratați, cu picioarele parcă aveau Parkinson, le pune în palmă un leu. Și au început să facă gălăgie. Aceștia de pe urmă n-au lucrat decât un ceas și la plată ei făcut deopotrivă cu noi, care am suferit greu și zăduful zilei. Și administratorul și stăpânsul, prietene, poftim, cu cât ai tocmit? Cu un leu. Că puteam să ieși eu la 5 după amiază și tot un leu. Cu un leu te-ai tocmit. Iată rău, un leu. De ce dă pilda aceasta după ilustrarea adevărată situația cu tânărul bogat? După întrebarea lui Petru, Doamne, deci noi suntem prima biserică creștină, că noi îndurăm cu tine toate nenorocirile, deci noi, știți cum începe fiecare bucureștean discursul, deci, care e concluziv, e, de acolo nu mai poți trece cu nimic. Deci noi care am lăsat totul noi. Și Domnul le răspunde cu o pildă și le spune, da, deci voi care ați lăsat totul, veți primi tot o mântuire veșnică. Păi nu primim 12 mântuiri? Că noi am luat-o de dimineață cu tine, de la început. Cu noi s-a născut creștinismul. Bine, tu l-ai înființat, dar și noi am fost lângă tine, cot la cot. Adică cu cel care și-a trăit viața 11 ore și-a lucrat o amărâtă de oră de la 5 la 6 când e briză, e bine să lucrezi, nu? La bătrânețe, când nimeni să mă uită la tine, când ai ultimile picături în paharul vieții tale, când... Ce să faci? Că să-i dau lui Dumnezeu. Să-i dau ora aceasta. Și tu îi dai tot o mântuire ca a mea? Părerea dumneavoastră este că este drept, așa? Nu cumva este o mare nedreptate? E drept? Nu e așa că nu-i drept? Nu e drept. E drept să sufere Iisus pe cruce în locul meu? Nu-i drept. Și eu să mă bucur de o viață veșnică datorită jertfei sale? Nu-i drept deloc. Dar ce era drept? Moarte. Ce era drept pentru oaie? Grătar. Ce era drept pentru bani? La negustori. Ce era drept pentru fiul risipitor? Slugă pe viață, pentru mâncare și pentru cazare. Ca să te înveți în minte tu și neamul tău, să nu mai ridici glasul împotriva tatălui tău. Oamenii oferă celorlalți oameni ceea ce merită. Bunul Dumnezeu oferă oamenilor ceea ce au nevoie. Aceasta este prima din cele două idei importante. Oamenii oferă celorlalți oameni ceea ce merită, după dreptate. Dumnezeu oferă oamenilor ceea ce au nevoie. Bunul Dumnezeu îi caută pe oameni în grădina Edenului și nu le dă ceea ce merită, hotărât că în ziua în care veți mânca, veți muri negreșit. Aceasta era dreptatea. Aceia meritau. Ce le-a făcut? Șorțul din piele? Și-au trăit peste 900 de ani. Ba mai mult decât atât, s-au pocăit de greșelile lor și vor trăi veșnic. Oamenii oferă celorlalți oameni ceea ce merită. Fiul risipitor merita să fie rob. Tatăl însă îl așează din nou în poziția de fiu. Pentru că fiul în sufletul lui lucrul acesta, dar nici nu mai îndrăznea să se gândească la el. Lucrul acesta îl dorea. De lucrul acesta avea nevoie. I-a pus un inel în deget, semnul autorității și încălțăminte în picioare, adică nu este rob. Robul era desculț. A doua idee importantă. Chiar dacă ai luat-o pe căi sucite și ai păscut altă iarbă și ai avut teologii sofisticate în capul tău, a venit un moment în viața ta în care ți-ai dat seama că ești pierdut și nu știi cum să te întorci la Dumnezeu. Dumnezeu te-a căutat, te-a luat pe umeri și te-a dus înapoi în staul, pentru că tu nu știi pe unde s-o apuci înapoi. Poate însă că aparții unei biserici vechi sau mai noi și consideri că apartenența la acea biserică îl obligă pe Dumnezeu să spună ștampilat la cer, ștampilat la cer. Nici nu-ți dai seama că nu ai o experiență personală cu Dumnezeu. Nici nu-ți dai seama cum să strigi la Dumnezeu. Și atunci tot El face pasul către tine. Poate însă că te-ai răzvrătit împotriva lui Dumnezeu cum n-ai făcut-o niciodată. Dumnezeu te iubește și în cazul acesta și stă după tine, se roagă pentru tine, se roagă să te întorci, se roagă să te pocăiești, se roagă ca prin binecuvântare sau prin neajuns, cum s-a întâmplat cu tânărul, să te întorci acasă. Pentru că aceasta este a doua idee. Bunul Dumnezeu ne iubește necondiționat. Iubirea unui părinte nu este condiționată de nimic din viața copilului său. Pentru că părintele așa este. El nu poate să nu-și iubească copilul. Dragii mei, poate că prezența dumneavoastră nu este întâmplătoare și eu nu cred, cum nu este nici prezența mea întâmplătoare. Poate că uneori am primit ce meritam, însă tare mult ne-ar plăcea să primim ce avem nevoie. Unind cele două idei, putem spune că avem nevoie să știm că suntem iubiți, să știm că contăm pentru cei din jurul nostru, să știm că contăm pentru Dumnezeu și să știm că dacă am lipsi, în primul rând, tata ar observa lipsa noastră și ar fi tare mâhnit, iar cei de lângă noi, toți cei pe care iubim și prețuim, ar observa lipsa noastră și ne-ar căuta imediat. Lucrul acesta ne dă putere. Lucrul acesta ne ajută să mergem mai departe. Lucrul acesta ne ajută să gândim că într-o zi vom fi împreună cu tata. Așa cum spune Ioan în Apocalipsa, vom primi fiecare câte o cunună pe capul nostru și câte o piatră pe care scrie un nume nou. Nume pe care îl vom ști numai noi. Dragostea tatălui este o dragoste perfectă. Dragostea tatălui așteaptă. Dragostea tatălui totdeauna câștigă. Alături de dreptate, în persoana lui Dumnezeu este har și milă. Pe lucrul acesta ne bazăm, pentru că oamenii oferă celorlalți oameni ceea ce merită. Dumnezeu însă oferă oamenilor ceea ce au nevoie.